saat 19'dan 20'ye kadar.
Azadlık Radyosu Facebook'ta, virtual reallıkta.
Okul dinler bak.
Azadlık FM.
Azadlık Radyosunu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'də
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmirsən.
Sən təhqir etmirsən.
Yox, xüsusi mənim yox eləmir.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün işdən sonra da biz əsgər ölümlərinə siyasi hadisə kimi nəzərdən keçirəcək, yəni əsgər ölümləri siyasiləşdirilirsə, siyasiləşdirilirmi, yoxsa həqiqətən mi siyasi hadisədir? Yazarlar İlham Tumas və Şahvələ Çobanoğlu ilə bu barədə danışacaq, əsgər ölümləri barədə danışacaq. Verilişdə deputat Zahid Orucun da mövqeyi səslənəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra biz Ramiz Mehdiyevin qəzet siyahısı haqqında danışacaq. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğludur qonağımız və bu gizli qəzet abunə siyahıları barədə onun da fikirlərini eşitmək imkanınız olacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramıdır və biz bugün əsgər ölümləri haqqında danışacağıq. O cümlədən əsgər ölümlərindən etiraz edənlərə siyasiləşdirməyin məsləhəti verənlərin argumentlərini dinləmək imkanımız olacaq. Bugün yazarlar İlham Tumas və Şahvələ Çobanoğlu ilə müzakirə edəcək bu mövzunu. Verilişdə deputat Zahid Orucun da mövqeyi səslənəcək. Qeyd etdiyimiz kimi İlham Tumas studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir İlham bəy. Təşəkkür edirik. Mövzu yanvarın elə ilk günlərində ilk əsgər ölümü xəbərindən sonra gündəmə gəlib. Ceyhun Qubadovlu adlı əsgər əvvəl xəbər verildi ki, ürək çatışmazlığından vəfat edib, sonra isə onun ailəsi cəsədin üzərindəki zorakılıq izlərinin video və foto görüntülərini mətbuata yaydıqdan sonra bu böyük bir qəzəb dalğasına səbəb olub sosial şəbəkələrdə və indi bir grup gəncin təşəbbüsü ilə etiraz aksiyası planlaşdırılır ayın 12-sində, yanvarın 12-sində və mövzu böyük intensivliklə müzakirə olunur. Bugün müxbirimiz Maarif Çingizoğlu Ceyhun Qubadovun ailəsi ilə görüşüb və
üç mərasim idi
və oradan təəssüratlarını bölüşəcək. İlk öncə sonra biz müzakirəyə başlayarıq. Maarif, bugün üç mərasimində olmuşuz. Nə gördünüz, nə eşitdiniz?
Demək, Xırdalanda məlumatlar verilib. Xırdalanda yaşayır onun ailəsi. Bir anası var, atası bir yaşında olanda ayrılıb və biz gedəndə demək olar ki, yaxınları, qohumları, xalaları və digər bir neçə nəfər var idi bu mağarda və elə hamısı ilə biz söhbət elədik. O nənəsinin nümayəsində daha çox qalıb, nənəsi ilə də söhbət elədik. Bunlar bir neçə gün əvvəl o hərbi and içəndən sonra bu Ceyhunla danışıblar. O deyib ki, hər şey yaxşıdır. Sabahçısı gün and içəndən sonra bizi dağa qaldıracaqlar və biz dağa qalxacağıq və bizim onların o hərbi hissəsi o tip təmayılı bir hərbi hissədir və dağlarda əsasən xidmət keçir və bazar günü isə onların anasına və nənəsinə, xalasına zənglər gəlib hərbi hissədən ki, bəs biz mərkəzi seçki komissiyasından bağlı siyahı dəqiqləşdiririk. Qubatov, Ceyhun bu ünvanda yaşayır, harada yaşayır və belə bir dəqiqləşdirmələr aparıblar. Amma sonradan təxminən 1-2 saat sonra zəng gəlib ki, bəs bu, biz onu ona görə axtarırdıq ki, o vəfat edib hərbi hissədə və məlum olub ki, bu Mərkəz Seçki Komissiyasının əməkdaşları deyil, hərbi hissənin zabitləridir və onu bir neçə zabit və əsgər gətiriblər. Anasının, xalasının və biblərinin dediyinə görə əvvəlcə tabut açmağa imkan verməyiblər. Deyiblər ki, olmaz, biz artıq onu bütün qaydalara uyğun, yəni biz aparıb dəfin edə bilərsiniz, amma çox təkidlərdən sonra anasının təkidindən, yaxınlarının təkidindən sonra açıblar və ailə üzvlərinin dediyinə görə onlar tabut açanda elə bil ki, şoka düşüblər və məlum olub ki, yəni onların hərbi xidmətə yola saldığı əskərdən, insandan heç bir əsar əlamət yoxdur. Burunun tamamilə sıradan çıxıb, sifətinin bir neçə yerində yəni yarıqlar var, başının dalında bütöv başı boyunca tikişlər var. Yarılıb və sonradan tikiş qoyulub. Kürəyində hətta yəni çəkmək, əsgər çəkməsinin izləri belə qançıranmış izlər var. Və həmin anda onlara bir ekspertiza rəyi də verilib. Komandir, həmin hərbi hissənin komandirinin adından yazılmış bir ekspertiza rəyi idi. Biz onu çəkmişik, videoya çəkmişik orada. Orada qeyd olunur ki, o ürək çatışmazlığından vəfat edib ayın 7-sində. Amma ailəsi bu işgəncələri görməyənə qədər inanmaq məcburiyyətindəymiş. Amma tabut açılarından sonra onlar deyirlər ki, yox, bu qətiyyən belə deyil, onu öldürüblər. Amma niyə öldürüblər? Bunu araşdırsınlar, heç olmasa bunu bizə desinlər və amma onu da araşdırmırlar. Hərbi, biz yasda olanda təxminən biz gəlməyə yaxın hərbi hissədən əskərlər, yəni zabitlər gəlmişdilər, onlar danışmadılar. Bundan başqa Xırdalan hərbi komissarlığından gəlmişdilər. Onlar da dedilər ki, biz səlahiyyətli deyilik. Bundan başqa icra hakimiyyətindən nümayəndələr gəlmişdilər. Onlar bu məsələnin araşdırıldığını dedilər. Və onu da qeyd edeyim ki, mən Gəncə hərbi prokurorluğu ilə danışdım. Onlar dedilər ki, bu məsələ ilə bağlı artıq cinayət işi açılıb və araşdırma aparılır. Ətraflı bundan artıq məlumat vermədilər, amma yaxınları deyir ki, Gəncə prokurorluğundan onlara bildiriblər ki, bu məsələ ilə bağlı 15-ə qədər adam saxlanılıb, əsgər saxlanılıb, güya kütləvi dava olub, nəsə. Amma ailələr də deyir ki, əgər kütləvi dava olubsa, insanlar saxlanılıbsa, onda bu ekspertizanın rəyi nədir, ürək çatışmamazlığı. Amma bir məsələ də indi mənə efirə girməmişdən əvvəl məlum oldu, mən hərbi prokurorluq, Respublika Hərbi Prokurorluğu ilə əlaqə saxladı. Mətbuat xidmətindən dedilər ki, biz günün sonunda məlumat yayacaq bu ölümlə bağlı. Amma hansı maddə ilə cinayət açılacaq hələ məlum deyil. Yəni, ziddiyyət yaranır. Gəncə prokurorluğundan, hərbi prokurorluğundan deyirlər artıq cinayət iş başlanılıb. Və Respublika Hərbi Prokurorluğundan isə deyirlər ki, ola bilsin bu iş Bakıda davam aparılacaq, amma hansı cinayət maddəsində iş açılıb, deyirlər hələ məlum deyil. Yəni, fikirləşirik ki, görə nə olacaq.
Sosial şəbəkələrdə olan müzakirələrdə bir məqamda nəzərə çarpırdı ki, ailələr adətən əvvəl, yəni yenicə bu məsələlər baş verəndə onlar tələb edirlər, amma sonra icra strukturları gəlirlər, ailələri hansısa şəkildə razı salırlar və onlar iddialarından əl çəkirlər. Bu ailənin, bu ailədə nə deyirlər bundan bağlı?
Bilməm, nə qədər ağır olsa da biz də bu hadisə ilə rastlaşdıq. təbii ki, yəni biz ailə ilə danışdıq, onlar oğlan evladlarının şəklini göstərdilər. Bu qanun yerdə qalmayacağını dedilər, axıra qədər gedəcəklərini bildirdilər və biz müsahibə götürəndə evdə polislər gəldilər və icra hakimiyyətinə nümayəndələr gəldilər və sonradan oğlanın anası və yaxınlarının başqa bir otağa keçirdilər, onlarla qapalı otaqda söhbət elədilər, bizi buraxmadılar. Təbii ki, bizim operator onu bir yuxarıdan pəncərənin bir görkən yerindən səs düşməyə şərti ilə çəkə bildi. Amma elə o danışıqdan sonra həm onun yaxınları, həm anası bizim belə deyək də təxminən bir o qədər qobud olmasa dedilər ki, siz gedə bilərsiniz, burada el-elün şo yaranmasın və mən anasından soruşdum ki, nə oldu, nə danışdınız, o dedi ki, yəqin yaxın günlərdə məlum olacaq və digər yaxınları da bizi çox ehtiyatlı olmağa çağırdılar, hətta bizi bir dəfə mağaradan çıxartdılar ki, siz bu məclisi pozmayın. Təbii ki, biz hər hansı bir addım atmadıq, etirazımızı da bildirmədik. Aynen. Bildik ki, ailə bax belə bir vəziyyətdədir. Ola bilər ki, icra hakimiyyətindən onlara hansısa söz verilib, bəlkə də məsələnin araşdırılması ilə bağlı, bəlkə də başqa bir məqamlar, amma təxminən danışıqlardan sonra ailədə müəyyən dəyişiklik oldu.
Təşəkkür edirəm. Marif Çingizoğlu bugün Ceyhun Qubadovun 3 mərasimində olub və orada ailənin hansı əhval ruhiyyədə olduğunu və gələn məlumatları araşdırmağa çalışıb və elə Marif Çingizoğlunun dediklərindən sonra bir sual da ortaya çıxır. Ceyhun Qubadovun ölümü təkcə onun ailəsinin mi arzusuyla araşdırılmalıdır və əsgər ölümləri ilə bağlı məsələ təkcə Ceyhun Qubadovun ölümü ilə bağlı mı gündəmə gəlir, yoxsa bu ümumiyyətlə hər bir vətəndaşa vətəndaş üçün hər bir vətəndaşın marağında olmalı olan məsələdir. Mən bir daha salamlayıram İlham bəyi studiyamızda. Bugün İlham Tumas və Şahvələ Çabanoğlu köşə yazıları yazıblar və bu məsələ ilə bağlı fikirlərini söyləyiblər və fikirlər bir-birinə əks deyil, amma müxtəlif çalarlı fikirlərdir. Və mən istərdim ki, hər iki fikri biz bugün həm də dinləyicilərimizin iştirakı ilə müzakirə edək, hər iki nöqtəyi nəzəri. İlham bəy, buyurun, siz nə düşünürsünüz?
Çox sağ olun. Mən hesab edirəm, əslində Azərbaycanda tək sonuncu əskər həlakından bağlı yox. Ümumiyyətlə, orduda əskər ölümlərindən bağlı yanaşma, Azərbaycan cəmiyyətinin yanaşması düzgün deyil. Birincisi, biz hesab eləyirik ki, nədənsə hesab eləyirik ki, çox ağır da olsun mən bunu deməliyəm. Yəni, söhbət sonuncu həlak olandan getmir, ümumiyyətlə, həlak olan əskərlərdən getmir. Biz sadəcə eləyirik ki, orduya əskəri ona görə göndəririk ki, orada dincəlməlidir və yaxud oradan getdiyindən daha yaxşı, daha kökəlib qayıtmalıdır və yaxud daha gözəl formada qayıtmalıdır. Ordu, mənim fikrimcə, ordu kurort deyil, ordu sanatoriya deyil və özü də əlal xüsusda Murov bölgəsi. Daşkəsən Murov bölgəsidir. Mən 172 sayılı, yəni bunu indi demək də olar, amma mən Murov bölgəsində xidmət eləmişəm, hərbi hissəsində xidmət eləmişəm 4 il. Və mən orada xidmətin nə qədər ağır olduğunu görmüşəm. Sonuncu ölümdən bağlı, sonuncu əskər həlakından bağlı, mən hesab eləyirəm ki, əslində ən doğru mövqe odur ki, araşdırma getməlidir. Və təbii ki, ekspertizanın rəyi, əgər valideynlər hesab eləyirlərsə ki, doğrudan da onların övladlarına döyülərək öldürülüb, təbii ki, onların haqqı var və bunu mütləq yenidən ekspertiza tələb eləməyə haqqları var. Amma mən bir şeyə qəbul eləyə bilmirəm. Mən rəhmətli əskərin o formada mətbuatda şəkillərinin yayılmasının qətiləyinəyəm. Mən bir həlak olmuş bir insanın o formada videolarının yayılmasının əleyhinəyəm. Bu birbaşa Azərbaycan ordusunun üzərinə getməkdir. Bu birbaşa Azərbaycan analarını birbaşa çağırışdır ki, siz daha övladlarınızı orduya göndərməyin. Bu birbaşa dövlətin sütunlarını sarsıtmaqdır. Mən bundan narahatam.
Şahvəli Çobanoğlu bugün köşə yazısında belə bir cümlə işlədir, yəni tam sitat deyil, dəqiq sitat deyil, amma o deyir, o təəccübünü bildirib ki, necə olur ki, Ali Başkomandan heç vaxt oğlu öldürülüb üstünə göndərilən ailənin analarla görüşməyib. Necə olur ki, Ali Başkomandan buna görə məsuliyyəti öz üzərinə götürmür. Şahvət bəy, salamlayırıq sizi. Hər vaxtınız xeyir.
Çox, çox sağ olun Xədicə xanım. Sizi də, qonaqlarınızı da, dinləyicilərinizi də salamlayıram. Deməli, mən istəyirəm, əgər istəyirsinizsə, elə o məqamdan başlaya bilərik ki, siz görürsünüzmü ki, bu əsgər ölümləri hər halda müzakirə olunur, müxtəlif yanaşmalar var, müxtəlif, deməli, artıq aksiya səviyyəsinə gəlib çıxır, illərdir bu statistika halına gəlir, bu müzakirələrə, belə deyək, bir dəfə də olsun Ali Baş Komandan qarışmayıb. Siz təsəvvür edirsiniz ki, bu evlərin qabağında, ailələrin qabağında, elə mən elə ifadə eləmişəm, o qara, belə deyək ki, yaz işarə, belə pərdələri qurulur, amma İlham Əli bir dəfə də olsun o qapılara getməyib. Amma maşın pərdələrinin, belə deyək, maşınlarda qara pərdələrinin olmasına xüsusi münasibət bildirir və hətta bu məsələni çözür. Amma bir dəfə də olsun əskərin, belə deyək, bu durumundan danışmır. Hər halda onun mövqeyini biz bilmirik. Onun yanaşmasını biz bilmirik. Bilirsiniz, hara çəksək, hansı yanaşma olsun, bunlar cinayətlərdir. Bu cinayətdir. Burada bir insanın o şəkillər ola bilsin yayılması, hətta belə deyək, mətbuat, etik baxımdan, psixoloji baxımdan da doğrudan da ağırdır. Amma hər halda o ağır vəziyyəti əks elətdirir. Bir var o şəkilləri görürsünüz, amma bir var o ailələrin ağır yaşantıları. Və bu birinci dəfə deyil və təkcə söhbət heç ölümlərdən də getmir. İlham bəy dedi, biz bilirik ki, biz övladlarımızı orduya kökəlməyə, belə deyək ki, dincəlməyə yollamırıq. Amma döyülməyə də yollamırıq. Amma komandirlər tərəfindən əzilməyə də yollamırıq. Ora cəza batalyonu deyil axı. Biz komandirləri uşaqlarımız üzərində, belə deyək, ağa kimi təsəvvür edirik. Bizdə təsəvvür belədir. Bu belə olmalı deyil, oradakı mənəvi mühitdən heç söhbət etmirək. Bu haqda nə qədər yazılıb, bu haqda nə qədər təsvirlər var. Komandirlərin əskərlərə münasibəti, əskərin əskərə münasibəti. Söhbət bundan gedir. Biz düşmən tərəfindən tax ki, öldürülmüş və yaxud sadəcə başqa səbəblərdən, xəstəlik səbəbindən belə həyatını itirmiş əsgərlərdən söhbət eləmirik. Biz ümumiyyətlə ölənlərdən də danışmırıq. Biz ümumiyyətlə əsgərlərin hansı, belə deyək ki, ağır mənəvi şəraitdə xidmət etdiklərini və hansı travmalar aldıqlarının, deməli, nəzərə çatdırırıq. Azərbaycan ordusunda belə deyək ki, çox ağır mənəvi mühit var. Heç kim boynuna almır, amma bütün ana atalar övladlarını qorxa-qorxa yolluyla əsgərliyə. Bəli, Azərbaycan xalqı mərddir. Nə qədər, belə deyək ki, onu vətənindən çirkindirsələr də, nə qədər bu ölkə haqqında onun təsəvvürlərini dəyişsələr də, nə qədər varlı kasıb və qeyri-bərabər hüquqlar məsələsi ortaya çıxsa da, yenə də insanlar övladlarını əskəriyə yolluyurlar, yenə də bunu vətənə xidmət kimi başa düşürlər, amma qorxa-qorxa yolluyurlar. Və bilir, onların bir əlləri cibində, belə deyək ki, ayaqları isə daim belə deyək, hərbi hissələrin yanındadır. Bu ki var, bu bir həqiqətdir. Və belə bir mühitdə söhbət. Övladların niyə əskərliyə getməsi, niyə orada ağır hərbi xidmət keçməsi, niyə murovda olması problem deyil. Mən bəlkə
sualı bir qədər daha rasional qoymağa çalışıb. Deyirsiniz ki, bu şəkillərin bu cür olması, bu təbliğatın bu cür getməsi bu dövlətin əsaslarını sarsıtmağa yönəlib. Yolu varmı bunun? Ki, yəni illərdir ki biz əskər ölümləri və ilə bağlı danışırıq.
Xədicə xanım, bu reaksiyalar olmadığı üçün, bu hadisələrə düzgün reaksiya olmadığı üçün, ordudakı vəziyyətə əncam çəkilmədiyi üçün, ümumiyyətlə bu təkcə ordudakı vəziyyət deyil, deyim sizə. Bu ümumiyyətlə özbaşınalığın, rüşvətin, belə deyək ki, qanunsuzluğun hər yerə sirayət eləyib, hər yerdə fəsadlar yaratmasıdır. Bu təkcə orduda deyil.
Mən də istəyirəm ki, İlham bəydən...
Əncam çəkilmir. O halda nə etməlisən? O halda həqiqəti necə göstərməlisən? Hüquq mühafizə orqanlarında pul işləyir. Valideynləri qorxudurlar. Susdurur. dururlar, sakit. Bu halda neyin eme? Turat Zeynalov'un meselesi bu mülkü vatandaşıydı. Hamının gözlerinin kabağında baş verdi. Ona göre de o şekiller çıkılmaz vəziyyətdə yaranmış ve mecbursan o hakikati çatdırmağa.
İlham Bey'den cevabı size.
Mən Şahferet Bey'in fikirlerini tabii görmezle yanaşırım ama.
Mən bir əlavə edeyim. Buyurun. Mənim için maraqlıdır. Belki siz bilirsiniz bunun daha rasyonal yolunu.
Mən rasyonal yolunu necə bilirəm? Hazret Hanım, rasyonal yolu budur. Dövlətin hüquq mühafizə organları var. Dövlətin iri-iri kriminal institutları var. Dövlətin, üzr istəyirəm, meyitlə məşğul olan xüsusi ekspertlər var. Bir şəkilə baxıb, mən sizə bir şey deyim, o şəkilə mən baxdım, diqqətlə baxdım. O şəkildə yumruq izi yoxdur, o şəkildə daha çox qaya izi var. O əskər yıxılıb. Mən bunu yenə də ekspert deyiləm mən, amma mən hesab edirəm, həmin əskər yıxılıb. Bilirsinizmi, əgər həmin əskərin üzündə döyülsəydi, onu heç bir kriminalist və heç bir ekspertiz ora yazmazdı ki, ürək çatışmazlığından ölüb. Mən belə hesab edirəm. Mən o yerləri yaxşı bələdim. Nə baş verə bilər? Əskər 3 ayın əskəri olub. Və yeganə səhv onda olub ki, və böyük və bağışlanmaz səhvdir. Buna görə yəqin ki, deyək ki, onun ya komandiri, ya bölük komandiri, ya tutaq ki, onun tabur komandiri cəzalanmalıdır. 3 ayın əskərini daha qaldırmaq olmazdı. Yəni müəyyən bir dəniz səviyyəsində yüksəklik var. Mən yazımda da onu yazmışdım. Mən bir dəfə, ilk dəfə Murovda zabit kimi xidmətə gedəndə dəniz səviyyəsindən 3 kilometr yuxarıdan hündürlükdə mənim ürəyim gedib. Və mənə don vurub. Mənim əskərlərim olmasaydı mənə don vura bilərdi orada. Məni sürüyüb salıblar üzü istəyirəm blindaja. 2 gün mənim əlim ayağımı ovublar əskərlər. Yəni həmin o dəniz səviyyəsində yüksək yerdə hər deyək ki ürək və hər ağciyər ona dözə bilmir. Əskər ola bilsin yıxılıb. Mən yenə deyirəm ola bilsin deyirəm yıxılıb. Və ondan sonra ürək çatışmazlığından vəfat eləyib. Mən belə düşünürəm. Bu bir, ikinci bir tərəfdən. Mən Şahbələk bəyin fikirlərlə tanış deyiləm ki, insanlar övladlarını orduya göndərməkdən qorxurlar.
İlkin bəy,
oynan razı deyiləm.
İlham bəy, siz dediniz ki, konkret bu halda
bilirsiniz, Xəzrət Hanım, burada bir məsələ
çıxır. Özür istəyirəm, Şahbələk bəy, sualımı verim. Siz dediniz ki, burada sizin başqa versiyanız var. Yəni istənilən versiya.
Necə Şahbələk bəy versiya irəli sürür?
Bəli, ikisi də versiyadır. İkisi də versiyadır.
O döyülməyib, o sadəcə yıxılıb. Çünki üzündəki zədələr.
Amma bu yeganə hadisə deyil. Özür istəyirəm, Şahbələk bəy. Amma bu yeganə hadisə deyil və ortalıqda bir o zədələri heç bir halda izah etməyən, heç bir şəkildə izah etməyən ekspertiza rəyi var. Yəni zədələrin səbəbi nə olursa olsun onları izah etməyən ekspertiza rəyi var. Heç bir prosedurların pozuntusu var. Ailə var hansı ki narazıdır və hətta ailə olmasa belə, ailə təbii narazı ki, olmasa belə bu bir hadisədir və buna bəli. Görə kimsə izah etməli. Və bu yeganə hadisə deyil. Ötən il ərzində 97 belə hadisə olub və onların cəmi 16-sında bu döyüş itkiləri ilə bağlı olub. Qalan halların hər birində bu suallar doğub və o sualların bir çox hallarda o suallara cavablar tapılmayıb. Bu o deməkdir ki, həmin o sizin dediyiniz kimi, ifadə elədiyiniz kimi meyitlə məşğul olan hərbi tibb ekspertizası, o qurumlar, hüquq mühafizə orqanları bu cavabları verməyiblər. Və əgər bu qurumlar fəaliyyətdə deyillərsə, o işlərini görmürlərsə vaxtında, onları bu işə məcbur etməyin hansısa bir rasional yolu
yox,
var.
Yox, mən yenə deyirəm, mən o statistika
yadımdadır,
97 nəfər statistika, 97 əskər ölümü ilə bağlı. Amma mən indi onların hamısını bir deyək ki, yadımıza sala deyə bilmərik, hansında hansı hal olub. Ola bilə birində, deyək ki, güllə yarasından ölüb, ola bilə birində qəziyə düşüblər, deyək ki, avtomobil vasitəsindən və yaxud digər hallar ola bilər. Mən onlardan danışmıram. Mən bugün sonuncu əskər ölümündən danışıram ki, mən gördüyüm budur. Və bir şey də sizə deyim. Ordu,
siz İlham bəy, düz ölümünüzdür.
Mən fikrini tamamlayayım. Ordu böyük bir cəmiyyətdir, Şahbələk bəy. Orduda deyək ki, o bölgəni müdafiə eləyən deyək ki, bir hərbi hissənin müəyyən qədər və sayda onların əskəri və hərbi kontingenti var. Orada hərbi texnika var. Orada zabitlər var. Orada sayın demək indi düzgün deyil, böyük sayda insanlar var. Və böyük sayda insanların olduğu yerdə mən belə hesab edirəm. Mən hərbiçi olmuşum və bilirəm bunları. Böyük sayda insanların olduğu yerdə belə hadisələr olur. Və bunları ordunun adına yazmaq və ümumiyyətlə bunu ümumiləşdirmək bu düzgün deyil. Mən bundan danışıram. Mən sizdən xahiş edirəm. Mən icazə olar bir şey soruşum sizdən. Məsələn, hansı hərbi hissədə olmuşsunuz? Və bir şey də sizə deyim. Siz deyirsiniz, zabitlər əskərlərin ağasıdır. Son vaxtlar Azərbaycan ordusunda, mən Azərbaycan ordusunun vəkili deyiləm, amma son vaxtlar Azərbaycanın zabitlərinə hərbi prokurorluqdan, xüsusi şöbədən və digər hüquq mühafizə orqanları tərəfindən o qədər deməli ciddi nəzarət var ki, bir əskərə bir şillə vurmaq olmur hətta. Bunu mənə zabit dostlarım deyirlər. Heç bir zabit, əziz dostum, heç bir zabit istəməz ki, onun tabeliyində olan əskər nədənsə vəfat eləsin. Kimsə onu döysün və yaxud da ona bir şillə vursun. Bu ən azından onun özü üçün hüquqi bir prosedurdur. Və necə hesab edir? Doğrudan siz hesab
edirsiniz. Sadəcə mənə söz verin.
Mənim məsələmə
yazarsınız.
Xəzərin ölümü. Üzr istəyirəm. Mənə söz vermirsiniz.
Buyurun, buyurun.
Mən mövqeyimi bildirməliyəm. Deməli, əvvəl İlham bəy tez-tez deyir ki, mən orduda olmuşam. Biz hər birimiz orduda olmuşuq. Yəni bu və ya digər dərəcədə. Yəni bu tez-tez orduda olmaq
nə vaxtdır? Mən sizə demək istəyirəm oradakı situasiyadan tanış olmaq.
Bilirsiniz, ay İlham bəy, situasiyanı bilmək üçün hökmən orduda olmaq lazımdır. Situasiyanı ən yaxşı analar, atalar bilir.
Ən
yaxşı əziyyəti çəkənlər, o əskərlərin özləri bilir, əskər məktubları bilir. Əzizim, bilirsiniz, biz elə qələmə verməyin ki, Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri kimi, biz bu həqiqətləri deyərkən, Azərbaycan ordusunun güya biz, belə deyək ki, ləkələmək istəyirik və Azərbaycan ordusuna qarşıyıq. Biz əksinə həqiqətləri üzrə çıxarırıq ki, doğrudan da Azərbaycan ordusu olsun. Doğrudan da Azərbaycan ordusunun mənəvi gücü olsun. Doğrudan da belə deyək, Azərbaycan əskəri belə deyək ki, əzablardan keçməsin. Azərbaycan xalqı hər şeyi görür. Bilirsiniz, sağdan, soldan belə deyək ki, bu məsələləri malalamaqla gizlətmək mümkün deyil. Siz deyirsiniz, görünür ki, qayaya dəyib. Bəlkə elə vurublar qayaya dəyib. Niyə deyirsiniz?
Vurublar qayaya dəyib, təbii ki,
bu işgəncə görünür. Necə olar? Yıxılan adamda ürək çatışmazlığı necə baş verə? Bu tibbi olaraq mümkün deyil. Azacıq da belə deyək, ilkin savadı olan adam da bilir ki, yıxılan adamda ürək çatışmazlığı ola bilməz. O necə hüquq mühafizə orqanıdır ki, belə deyək ki, əskərə yalandan ürək çatışmazlığı diaqnozu qoyur. Siz görürsünüz, bax yalandan bu cür pərdəliyirlər.
Amma elə bir ekspertiz, elə bir rəy qoyubsa, təbii ki, yenidən ekspertiz təyin olunmalıdır.
Uzun illərdir ki, köşə yazarsınız və elə əskərlikdən qaydandan sonra başlamışsınız köşələrinizi yazmağa. Və sizin köşə yazılarınız, əgər əskərlikdən qaydandan dərhal sonraki köşə yazılarınızı yada salsaq, onlar daha bədbin, daha negativ fikirlənmiş, daha
vallahi mən ordu haqqında heç
daha kədərli.
Yox, kədərli ola bilər, ordu haqqında heç o zaman. Amma mən ordu haqqında ilk qayıtdığım dövrdən bəri heç bir nostalji ola bilər. Hacı Zaminlə bağlı yazınızı mən sizə xatırlada bilərəm.
Nostalji yazılarından gedir.
Amma mənim ordu haqqında indiyə qədər çox ciddi şəkildə sizə deyirəm, ordu haqqında indiyə qədər bu səpkidə, bu səviyyədə belə tənqidi şeylər olmayıb. Tənqid eləmək olar, hansı əsgər ölümündən bağlı bir məsələ qaldırmaq olar, amma daha bu qədər dərinə getmək və bu qədər hadisələri qərizləşdirmək, siyasiləşdirmək olmaz.
İlham bəy, məsələ, bu qərizləşdirmək, siyasiləşdirmək Azərbaycan ordusunu nəyə yiyir ki?
Üzr istəyirəm, xahiş edirəm sizdən. Siz bayaqları Turaz Zeynalovun adını çəkiniz. Siz bəli, hadisənin mahiyyətindən xəbərdar olmadan, Turaz Zeynalovun kim olduğunu bilmədən, Turaz Zeynalov deyə-deyə bir xarici ölkənin casusunu müdafiə edirsiniz.
Siz hardan bilirsiniz ki, o
casusu? Bəs siz hardan bilirsiniz ki, Turaz Zeynalov necə hansı şəraitdə vəfat edir? Bunu
müdafiə eləmək üçün, araşdırmaq üçün Naxçıvana qədər getdi.
Naxçıvana getmək lazımdır, bəli. Naxçıvanı gedib görmək lazımdır.
Mər casusu olan adamı döyə-döyə öldürürlər.
Siz hardan bilirsiniz? Bu şey ekspertizanda bilirsiniz. Casusluğu da bilirsiniz. Hardan bilirsiniz bunu?
Siz hardan bilirsiniz ki, Turaz Zeynalovu döyə-döyə öldürüblər və Turaz Zeynalov sadə bir Azərbaycan vətəndaşı olub, sadəcə tutub onu döyüblər, öldürülüb. Siz hardan bilirsiniz?
Əzizim, valideynlərinin ifadəsi var.
Harada, əziz qardaş, valideynin ifadəsi ilə mətbuatla,
siz necə yanıtlama bilərsiniz? Bu hamının gördüyü həqiqəti necə gizlədə bilərsiniz?
Hamının gördüyü həqiqət deyil, mətbuat nə yazı, siz ondan danışırsınız. Hadisənin mahiyyətindən xəbəriniz olmuyor.
Siz mətbuatda olan mətbuatı yalanlandırırsınız. Mətbuat da insanların bildiyi həqiqəti yazır, bilirsiniz.
O həqiqət, o həqiqət deyil, Şəfələt bəy.
Dinləyicilər yazılar.
Bilirsiniz, ortada bu əskərin üzərində olan zədələr var və bunların heç biri ürək çatışmazlığına
xəbər verir. Araşdırılmalıdır təbii ki, mən bir şey demirəm ki, araşdırılmalıdır.
Biz də onu deyirik ki, və mən sizə sual eləyə bilərəm, ümumiyyətlə biz dinləyicilərimizə də sual eləyə bilərik. Biz, bu nə əhval-ruhiyyədir ki, Azərbaycanda yaradırlar ki, ordu haqqında qüsur göstərməyin, bu orduya qarşıdır. Necə, orduya, bu dünyanın harasında hadisələri, qüsurlar göstərmirlər. Bu orduya
neyin yiyir ki? Ordu göstərmək lazımdır. Amma bunun forması var. Bunun forması var.
Bunun forması nədir?
Forması çox sakit şəkildə. Müraciət eləməli idilər. Əskəri o cür biədəb şəkildə mətbuata qoymamalı idilər.
İlham bəy, indiyə kimi müraciət olunanların nəticələri barədə nə deyə bilərsiniz?
Xadicə xanım, mən statistik aparmamışam. Mən sırf məsələdən danışıram.
Siz xəbərdarsınız vəziyyətdən.
Nədən xəbərdaram? Mən ordunun vəziyyətindən danışıram.
Siz dediniz ki, orduda olmuşam, vəziyyətdən xəbərdaram.
Mən ordunun vəziyyətindən danışıram ki, orduda hansısa bir əsgər bir əsgəri yumruqla vurursa, mütləq onun cəzası olmalıdır və olur da.
Hardan bilirsiniz bunu?
Bilirəm. Bilirəm. Çünki mən orduya gedib gəlirəm. Orduda dostlarım var, tanışlarım var. Orduda həmişə əlaqə saxlayıram.
Dinləyicilər,
bizim dostlar, tanışlar isə deyir ki, İlham bəy, vəziyyət heç də sizin dediyiniz kimi deyil. Ortada fakt üzərində zədələr olmuş.
Araşdırılmalıdır,
ürək çatışması diaqnozu qoyublar.
Araşdırılmalıdır. Deməli ekspertizada problem olub. Araşdırılmalıdır. Mən bir şey demirəm.
Bizim dostlarımız da deyirdi ki, hər şey yaxşıdır.
Yox, gəlin belə deyək. Biz konkret sonuncu əsgər ölümündən danışaq. Ümumiyyətlə danışaq. Sonuncu əsgər ölümündən bağlı. Bəli, araşdırılmalıdır. Ürək çatışması diaqnozu qoyulubsa, zədələr də varsa araşdırılmalıdır.
Bəs ötən il ölən 97
əsgər. Yenə də qayıdırsınız ötən ilə. Mən yenə ötən il 90. Onda xahiş edirəm 97 əsgərin bir-bir mənə deyən hansına vaxt ölüb və nədən ölüb.
İndi sizə ümumiləşdirilmiş statistikanı da təqdim edə bilərik.
Bilirsiniz nə söhbət mədən gedir?
Şahbərət bəy, siz hərdən ünvanı səhv çıxarırsınız. Mən Müdafiə Nazirliyinin burada yetkilisi deyiləm. Mən fikirlərimi bildirirəm burada. Bu sualları siz Eldar Sabiroğlu'nu
dinləyicilər yazırlar.
Mən Müdafiə Nazirliyini, Azərbaycan ordusunu heç vaxt iddia edə bilməzsiniz ki, nə sizdən belə, nə deməli belə deyək ki, Səfər Əbiyevdən, ya onlardan az istəyə bilər. Heç kim sübut edə bilməz. Bizə nə deməyindən asılı olmayaraq, bizim çıxışlarımız, tənqidlərimiz, Xədicə xanım, istəyirəm məsələnin tam başqa bir tərəflərinə biz diqqət yetirək.
Üzr istəyirəm, Şahvət bəy, bir az sonra dinləyicimiz var xəttdə və bir neçə dinləyicimiz marcını oxuyaq, Zahid Orucun da fikirləri ilə tanış olaq və siyasiləşdirməyin məsələsinə, müzakirəsinə də vaxtımız qalsın. Buyurun, dinləyicini eşidirik telefon xəttində.
Alo.
Buyurun, buyurun, efirdəsiniz.
Salam, sizi aynı özgünləşdim, narahat eləyən.
Buyurun.
Sadəcə dözə bilmədim, çox əsəbləşdim. İlham bəyə sualım var. Mən bilmək istəyirəm ki, İlham bəy bayaqdan deyir ki, ürək çatışmazlığından əsgər
çəkilmiş,
yəni ürək çatışmazlığı olub, yıxılıb. Axı 3 ay getmiş bir əsgərin ürək çatışmazlığı ilə bir xəstəlikdir, bu əvvəldən bilinir.
Bəli.
Yəni bu deməli kökündə bu ürək çatışmazlığından əziyyət çəkən bir əskəri əgər aparıblarsa, o yeni yetməni əskər aparıblarsa, bunun özü də bir cinayətdir.
Əlbəttə.
Deməli bizim hərbi xidmətdə xəstələr var. Bunun özün elə İlham müəllim özü təsdiqləyir.
Bəli, təbii ki.
Ki orada xəstələr var.
Ki,
İkinci bir. İlham bəy o vaxtlar yazı yazırdı və özü dəfələrlə bir jurnalist olaraq bilirəm, Naxçıvanda olurdu və mənim bildiyimə görə də çox yaxşı Talibovla yaxşı münasibətləri var.
Aha.
Və bu yaxınlarda da daha bir köşəsini oxudum. Hazırda deputatları tərifləməklə məşğul olur.
Aha.
Yəni belə bir vəziyyətdə İlham bəyin çıxıb orada nəsə deməyi əlbəttə ki müdafiə eləməkdən başqa bir şey elə bilməz. Absurddur. Amma heç olmasa biraz da insan belə deyək də hadisələrə baxanda ədalətlə yanaşmalıdır. Və görməlidir ki əgər kimsə əskər ölürsə və dəfələrlə bu özü statistikada göstərir ki, demək olar ki, hər ay əskər ölümü olur. Necə müdafiə eləmək olar? Necə bunu siyasiləşdirməmək olar? Axı bunun özü ilə siyasət də siyasət, sosial hadisələrin özü gətirir siyasətə çıxardır. Bunu necə siyasiləşdirməmək olar?
Yəni, təşəkkür edirəm dinləyicinin.
Xədicə xanım, o var bu siyasiləşmə məsələsinə belə deyək ki, yanaşmanın hardan doğduğunu
bəlkə bir dəfəlik Zahid Orucu da dinləyək, çünki o da məhz bu məqama vurur. Onu da dinləyək, bir yerdə cavab verərik hamısına.
Bəli, buyurun.
Buyurun.
Hər bir sıravi vətəndaşımız kimi parlament üzvləri də bu hadisədən üzülürlər və bir mənalı şəkildə münasibətimiz tələb səviyyəsində ondan ibarətdir ki, baş vermiş hadisənin tam təfərrüatlı deməli araşdırılması və cəmiyyətə məlumat verilməsi gərəkdir və burada həm operativlik, həm obyektivlik qanun tələblərinin yüksək səviyyədə gözlənilməsi birinci şərt olmalıdır. Əgər həqiqətən də yəni burada başqa şəxslərin bu ölümdə rolu təsdiqlənərsə, ona qarşı da qanunun sərt gücündən istifadə olunmalıdır. Lakin başqa tərəfdən bu ölümlər sadəcə bir siqnaldır. O deməkdir ki, müxtəlif hərbi hissələrdə hələ də hər hansı özbaşınalıqlar mövcuddur. Vətəndaşa, əskərə münasibətdə qanunun və hüququn dili ilə deyil, qolunun və yaxud da ki, vəzifə mövqeyinin verdiyi üstünlüklərlə danışanlar var və bu öz özlüyündə Azərbaycanın deməli Azərbaycan ordusunda mənəvi psixoloji duruma təsir eləyir və savaş vəziyyətində olduğumuz erməninin sanki mövqeyini gücləndi. Nəzərə almaq lazımdır ki, qeyri-döyüş vəziyyətində həyatını itirən bir azərbaycanlının yerində olmaması erməninin o mövqədə, o məqamda deməli koordinat sistemində üstünlüyü demək. Ola bilər ki, o birbaşa döyüş səngəri və erməni ilə üzdə cəbhə deyil, amma fərq eləməz. Yəni, Azərbaycan valideyni, Azərbaycan insanı öz evladını, oğlunu tərbiyə xidmətə sağ-salamat yola salırsa, bu ən böyük borcdur ki, dövlət də onu sağlam və yüksək peşəkar hazırlığı səviyyəsində evinə dönüşünü təmin eləsin. Və ikinci tərəfdən biz qeyri döyüş itkilərinin tən il 90-dan artıq olduğunu görərəkdən bunun nədən irəli gəldiyini araşdırmaq üçün müvafiq hüquqi addımlar atmalıdır. Üzərsiz araşdırmalarını eləyirlər və onunla bağlı çox ciddi sərt cəzalar da var. Ancaq nədən baş verir? Sadəcə ordu sıralarına hazırlamanın məktəb səviyyəsindəki, yəni çox aşağı səviyyəsində olmağından mı irəli gəlir? Orda aparılan kadr rotasiyaları və vəzifələrin təyinatındakı problemlərlə bağlıdır. Ümumiyyətlə silahlı qüvvələr sferasında məsələn, daxili qoşunlarda, sərhəd qoşunları sistemində nədən demək olar ki, bu problemlər mövcud olmadığı halda məhz daha çox kontingentli müdafiə nazirliyi sistemində bu problemlər özünü qabarıq göstərir. Bunun başlıca səbəbləri nədən ibarətdir? Dördüncüsü, yəni orduya nəzarət sistemi hansı formada həyata keçirilməlidir? Bunun qanun mexanizmini təkmilləşdirmək üçün bizə hansı addımlar atmalıyıq? Məsələn, ötən il ombudsmana, onun 7 nəfərli üzvünə TÜV, yəni ordu birləşmələrini təsdiqlənən hərbi hissələri xəbərdar etmədən ora baş çəkmək, gördüyü faktları qeydə almaq və sonrakı hüquqi tədbirləri həyata keçirmək hüququ verilir, yəni imkanları verildi. Belə bir səlahiyyət tanındı. Amma bu 7 nəfərlik heyət 100 minlərlə ordunun nəzarətini necə həyata keçirə bilər? Başqa hansı mexanizmlər işə salınmalıdır ki, orada şəffaflıq, idarəçilikdə peşəkarlıq, qanunçuluq və s. kimi dəyərlər işləsin və orada müharibə amili nəzərə alaraq islahatlardan imtina olunmasın, qapalılıq yaradılmasın, ən adi məsələlər üzərinə məxfi qrif qoyulmasın və belə olduğu təqdirdə hansısa vətəndaşların sanki ordu ilə necə deyirlər təmaslarında ki, onun belə bir müxalif mövqe kimi də yəni bu mövqeyin tutduğu əldə əsas götürülərək ən adi məsələlərin də izahından yayındırılmasın. Yəni və s. yəni mən çoxlu məsələlər qeyd edə bilərəm ki, burada parlamentlə Azərbaycan vətəndaşının mövqeyi eynidir.
Bu Zahid Orucun fikridir. Zahid Oruc
Təcəxan bu lent yazısıdır, elə deyil mi?
Bəli, lent yazısıdır, canlı yayınma.
Mənə elə gəlir ki, hər əsgər ölümü bu bir dəfə hazırlanıb və hər dəfə hər əsgər ölümündən sonra Zahid Oruc təxminən belə bir çıxış eləyir.
Yox, bugün yazmış.
Məsələn, acı tərəfi də odur. Çünki ola bilər, mən etiraz eləmirəm, amma təxminən eyni çıxışları həmişə eləyir və bu vəziyyət eyni ilə qalır və bunun köklü səbəbi nədir və niyə bu adamlar siyasiləşmə deyirlər və özləri bilirlər ki, məsələ siyasidir. Siyasi olan nədir? Ölkə idarəçiliyindən gələn ümumi, belə deyək ki, qəza. Bu qəza birinci hüquq mühafizə orqanlarının işi ilə bağlıdır. Məhkəmənin ədalətsizliyi ilə bağlıdır. Bax, hər yerdə istərsən, belə deyək ki, cəzalanmalı adamı addada bilirlər qanun üzərindən. Onun belə deyək ki, insan cəzası əməli törədir və cəzasız qala bilir. Rüşvət sistemi də orduya qədər gedib. Bütün, belə deyək ki, orduya bağlı hüquq mühafizə sistemini də əhatə eləyib. Eyni zamanda komandirlər, belə deyək, ordu sisteminin özündə də bu yer alıb. Bu Azərbaycanın özü üçün böyük bir bəladır. Bu bilirsiniz zətəridir. Əgər təsəvvür eləyin, bunu təkcə siyasi hakimiyyət özü bilməlidir. Bu onun özü üçün də bəladır. Bax, bilirsiniz, bu vəziyyətin özü üzərində ağırlığını indi hiss eləyir və deyirlər ki, siyasiləşdirməyin. Amma eyni zamanda bu onların siyasi fəaliyyətinin, siyasi idarəçiliyinin nəticəsidir. Ordu üzərində şəffaflıq, bəli, ictimai nəzarət, belə gediş-gəliş, bizə deyirlər, sual verirlər ki, oradakı vəziyyət hardan bilirsiniz? Biz yalnız valideynlərdən, əskərlərin rəylərindən bilir. Amma qeyri-hükumət təşkilatlarının belə, o hərbi hissələrə gedişinə-gəlişinə imkan yaradılmır. Normal statistika bizə hansı ki onlar açıq ola bilər ordunla bağlı. Onlar verilmir. Bax, belə bir şəraitdə. Sanki biraz da belə deyək, hərbi hissələrdir bura, məxfidir, qorunmalıdır deyə. Biraz da dərəni belə deyək, xəlvət eləyirlər və istənilən əməl də orada törənir. Sadəcə xırda bir əməldən, əgər qanunlar gözlənilmirsə, mənəvi mühit yoxdursa, belə də nizamnaməyə əməl edilmirsə, xırda bir hadisə böyük fəsada gətirə bilər. Bilirsiniz, yadınıza gəlin, bir əskər 7 əskəri güllələdi. Sonradan əskər həmin hadisənin şahidlərindən biri avtomobil qəzasında həlak oldu.
Bütün bunlar göstərir ki, doğrudan da ordu, belə deyək, ordu təkcə hərbi sirləri ilə məxfi deyil. Oradakı baş verənlərlə, cinayətlərlə, orada belə deyək ki, oradakı mənəvi mühiti ilə, hamısı ilə xəlvət bir mühitə çevrilib və nəticə etibarilə də bunun ağrısını Azərbaycan xalqı çəkir. Bunun ağrısını doğrudan da Azərbaycan ordusu çəkir.
Və statistikaya gələndə xatırlatmaq istəyirəm, 77 qeyri döyüş itkisindən 8-i bədbəxt hadisədən, bura daxildir, dəm qazından boğulma, elektrik cərəyanı vurma, üzərinə beton düşmə, suda boğulma və yıxılma, 16 nəfər avtoqəzadan, 1 nəfər naməlum səbəbdən, 8 nəfər ehtiyatsızlıqdan, 11 nəfər qeyri-nizamnamə qanuna zidd hərəkətlərdən, 14 nəfər xəstəlikdən dünyasını dəyişib, 19 nəfər intihar edib. Bu 77 nəfər haqqında olan statistikada o adamlar ki, onlar qeyri döyüş itkiləri sayılırlar. Və onların dünyasını dəyişənlərin əsas ən böyük hissəsi Müdafiə Nazirliyinin balansında olan hərbi hissələrdədir. Buyurun, İlham
Bey. Mən sizə bir şey deyim, Xəzri xan. Bu məsələlərlə bağlı təbii ki, Müdafiə Nazirliyinin yetkililəri var. Onlar daha sizə dolğun və daha məndən də obyektiv cavablar verə bilərlər. Amma mən istəyirəm bayaq ki, dinləyicimizin bir fikrinə bir xırdaca bir iradını bildirim. Yəqin ki, xanım mənim yaradıcılığımla çox yaxşı maraqlanır. Yəqin ki, indi efirində çıxış elədiyim Azadlıq Radiosu haqqında yazımı nəzərdə tuturmuş. Çox yaxşı
maraqlanır.
Amma bir şey də deyim. Əgər mən Naxçıvana tez-tez gəlib gedirəmsə, bu o demək deyil ki, mən Vasif Talibovun yaxınım. Onda kimsə İrana tez-tez gəlib gəlirsə, onun yəqin ki, Əhməd Necatla yaxın olur. Yəni bu mənada da xanımın təfəkkürü məni çox təəccübləndirdi.
Başqa cavabınız?
Bir İlham bəy, bir hər çıxışım, hər yazının məzmunu da var. Söhbət hətta kimə bağlı, kiminlə yaxın olmaqdan
gedir. Hansı yazının?
Adam nə dərəcədə doğru olmalıdır?
Hansı yazının, Şahfələt bəy, hansı yazının?
Mən yazınızı bilmirəm, oxumamışam yazınızı. Ya, amma bugünkü çıxışınız belə deyək ki, mənim tanıdığım, yəni bir yerdə əvvəllərdə işləmişik. Yəni mənə obyektiv görünmədi. Çünki bilirsiniz niyə İlham bəy? Ortada olan bir görüntü var, gözlə görülə biləcək görüntü var. Ortada rəsmilərin göstərdiyi belə deyək ki, çaba var, gizlətmə çabası var, ürək çatışmazlığı, bu mümkündür.
Mən sizin axı mən razı oldum sizin bu fikirlərinizlə.
Yəni, bax, bir söhbət ondan gedir. Ona görə də bir çalışma. Bilirsiniz İlham bəy,
mən də çalışmadan gedir.
Bütün başqa şeylərdə güzəştə geçmək var əzizim. Bizim övladlarımız, belə deyək, sabah orduya gedəcək. Bizim qardaşlarımız orduya gedir. Və biz, bu bizim ordudur. Bizim, bunu deyək ki, siz orduya şər atırsınız, siz erməniyə işləyirsiniz deyə bu həqiqətləri bizi susmağa məcbur eləyənlər bu Azərbaycan düşmənləri mən hesab eləm onlar.
Vallahi, mən
onlar cinayətkarlardılar və cinayətləri gizlətmək istəyirlər.
Təşəkkürüm. Dinləyicilərin
cinayətkar cəzalanmalıdır və mən sizin fikirlərinizdən razıyam. Əgər mən yenə də deyirəm, tibb işçisi deyiləm və təvabətdən də bir elə savadlı deyiləm, maşallah. Amma mən sizə deyirəm, əgər ekspertizanın rəyində problemlər varsa və əskərin üzündəki o zədələr həqiqətən döyülmə faktlarıdırsa, təbii ki, bunlar yenidən araşdırılmalıdır.
Araşdırılmasa
razıyam. Araşdırılmalıdır, araşdırılmasa məndə nə soruşur?
Bu dəfələrlə
araşdırılmalıdır.
Yəni bu təkcə ölüm məsələsi deyil
və araşdırılmalıdır. İndi yenə də sizə deyirəm. Siz də eyni şeyi deyirsiniz, mən deyirəm.
Əgər bu hadisələr təkrarlanırsa və ekspert rəyləri ilə bağlı şübhələr də davamlı olaraq varsa və bunlar şikayət olunur, araşdırılıb cəmiyyəti qane edilən suallarla cavablandırılmırsa və cəmiyyət də buna etirazını bildirirsə, niyə bunun siyasi hadisə hesab etmək olarmı?
Mən də eyni sualı.
Hatta siyasi problemə hesab etmək olarmı?
Mən də eyni sualı sizə verirəm. Mən deyirəm araşdırılmalıdır. Siz deyirsiniz araşdırılmasa. Mən də deyirəm sizdən araşdırılmasa nə olacaq?
Siz, gəlin bir yerdə fikirləşək. Sadəcə siz yaxşı siyasiləşdirməyin sözünü.
Mən hesab eləyirəm ki Şahfələt
bəy. Bəs bu siyasi hadisə deyil nədir onda?
Yox, əgər bu bax Şahfələt bəy nə deyir? Mən niyə görə deyirəm siyasiləşdirir Şahfələt müəllim? Bax Şahfələt məni siyasiləşdirir. Mənim gözəl dostum Şahfələt Çobanoğlu bu məsələni siyasiləşdirir. Məsələn, qoyuluşu düzgün deyil. O deyir.
Niyə siyasiləşdirməyim ki? Bir ölkənin başçısı ki, bir ölkənin başçısı bu hadisələrə münasibət bildirmirsə, niyə siyasi deyil bu?
Vallahi mən İlham Əliyev.
Niyə polislər mitingdə baş güya döyülmüş polisləri gedirlər, yanlarına gül qoyurlar, xəstəxanadan onları belə deyək qayğına yanaşırlar, bax çəkirlər. Amma bir əskərin belə deyək bir ölümü günü onun dəfninə belə gedən yoxdur. Niyə bir dəfə münasibət? Niyə siyasi deyil bu?
Bu mənim
İlham bəy, əgər bu tendensiyadırsa, niyə siyasi hadisə? Siyasi problem olmasın ki. Yəni əgər orduda davamlı olaraq bu məsələlər baş verirsə,
onda mən də Şahfələt bəydən bir şey soruşum. Sizin fikrinizcə ordunun rəhbərliyi dəyişilsə, orduda vəziyyət düzələcək yoxsa yox?
Bilirsiniz,
mən açıq danışıq danışacağam sizlə. Nazir, Nazir Səfər Əbiyev.
Ona
görə də
siyasiləşdiririk. Ona görə siyasiləşdiririk. Ona görə siz
Ümmət İlham Əliyev getsin, sonra düzəlsin.
Yox, ümumiyyətlə siyasi idarəçilik, bu siyasi idarəçilik qanunsuz siyasi idarəçilikdir.
Yəni ümumi ölkədən gedir. Yəni siyasi, bilirsiniz, yəni siyasi mənada ölkənin siyasi gündəmindən gedir, düzdürmü? Deməli siz başqa cür yanaşırsınız. Siz hesab edirsiniz ki, mən sizi belə başa düşdüm. Əgər İlham Əliyev və onun komandası getməsə, orduda vəziyyət düzəlməyəcək, düzdürmü?
İlham bəy,
əzizim, nəinki yox, orduda? Siz bir əzizim, nəinki orduda?
Siz elə düşünürsünüz, mən belə düşünmürəm.
İlham bəy,
İlham bəy,
nəinki orduda? Heç təhsildə də vəziyyət düzəlmir. Adi səhiyyədə də düzəlmir. Siz görürsünüz ki, bir ekspertizanda yalanla verirlər. Heç bir yerdə düzəlmir. Bu başı bağlı bir məsələdir. 11 ildir bir nazir oturdublar və belə deyək ki, bu 15 ildir eyni hakimiyyətdir. Bu da belə bir nəticə verməlidir.
Şahverət bəy sözünə başlayanda birinci məhkəmədən söz açdı. Sizcə ölkədə azad və ədalətli məhkəmə olsa, sifarişsiz qərarlar çıxarsa və o cümlədən də saxta ekspertiza verənlərin məhkəməyə gətirilməsini və ədalətli məhkəməsini təmin etsə, bu problemin həllinə kömək olar mı?
Ümumiyyətlə, cəmiyyətin
bu bütün sahələrdə problemi bu köklü dəyişikliyə gətirib çıxara bilər.
İlham bəyin cavabını eşidək.
Təbii ki, 100% sizinlə razıyam. Şahvələt bəy düz deyir. Cəmiyyətdə əgər normal hüquq məhkəmə sistemi olsa, bütün bunlar öz yerini tapar.
Sizcə məhkəmə sisteminin reforması siyasi məsələ deyil?
Valla, bu hakimləri götürüb dəyişməlidir prezident.
Bu siyasi islahatdır.
Dəyişsin də mənə nə soruşursunuz axı?
Bəs onda niyə deyirsiniz siyasiləşdirmək?
Ordu məsələsində mən yenə də sizə deyirəm.
Siz qəbul etdiniz ki, siyasi islahat kömək edər.
Siyasi islahat.
Məhkəmə islahatı, siyasi islahatdır.
Siz deyirsiniz ki, ekspertiza yalan rəy veribsə, həmin ekspertiza yalan rəy verən eksperti çağırıb cəzalandırsalar, orada vəziyyət düzələdir.
Və bunu müstəqil məhkəmə etməlidir.
Təbii ki, müstəqil məhkəmə etməlidir.
Məhkəmə də müstəqil olmalıdır.
Müstəqil olmalıdır, bəli.
Və məhkəmə müstəqil o zaman olur ki, ölkədə məhkəməni əsarət altına salmaq istəməyən hökumət olur, eləmi?
Yox, indi yəni belə danışaq. Mən burada orduya gəlmişəm danışmağa. Ordudan əsgər ölmə. Yoxsa
dinləyici var efirdə, dinləyicini eşidək, dinləyicinin rəyini. Şafət bəy, üzr istəyirəm, biraz sonra sizə söz verəcək yenidən. Buyurun.
Axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir. Buyurun siz fikrinizi.
Əziz xanım, mənim o İlham bəyə bir sualım var. İlham bəy orduda olub da.
Deyir olub.
İlham bəydən soruşmaq istəyirəm ki, sizin olduğunuz, yəni hərbi hissədə əsgərlərin payından kəsirdilər. Qida olsun, enerji olsun, dəxli yoxdur.
Necə necə baxın?
Yəni onlara
normativlərə uyğun qida və enerji.
Valla, mən Murovda zabit olmuşam. Amma mən öz əskərlərimin payından kəsməmişəm. Mənə nə verilibsə, mövqeyə yəni, postlarda əskərlərimin payından.
Olan dokumentalni nə varsa çatıb da əskərlərimə.
Mən 96-2000-də xidmət eləmişəm. 2 il dağlarda olmuşam və dağlarda mənə gələn ərzaq payını. Mən əskərlərimdən qardaş malı kimi bölmüşəm və mən bugün istənilən əskərimi küçədə görəndə biz qardaş kimi də öpüşüb görüşürük
İlham bəy, qaydasında. Normativlərə uyğun gəlirdi sizə ərzaq.
Bəli, hamısı ondan normativlərə uyğun gəlir, amma normativ az idi.
Buyurun.
Mən bir zabit kimi mənə 96-cı ildə mən Murovda dağda olanda mənə 2 günə bir qara kərpiz çörək verirdilər zabit kimi.
Amma normativ buydu.
Normativ buydu, bəli. Bəli, bu idi normativ.
Yəni qaydalara əsasən elə bunu
bəli,
da verməli.
Qaydalara əsasən buydu. Məsələn, mənim 15 mənim əskərimə mənlə bir yerdə təxminən 17 3 dənə postun 17 əskərinə məsələn mənə verirdilər 96-cı ildən söhbət gedir. Mənə verirdilər tutaq ki 1 kilo ət 15 günə. Və onu cirə-cirə qaynardırdıq, bişirirdik, yeyirdik, düşürürdük. Amma mən heç vaxt əskərin payı kəsməmişəm. Məsə verirəm ki, orduda vicdanlı zabitləri də nəzərə almaq lazımdır.
Azərbaycan Respublikasında yaşayan vətəndaşlar, yəni gənclər və orta yaşlılar, hamısı yəni kişilər, əlilliyi olmayan kişilər, hamısı orduda xidmət göstərib. Mən hamısından bir mənalı eşitmişəm ki, hamısının payı kəsilib orada. Yəni, mən niyə görə bu payı deyirəm? Bu çünki kütləvi bir şeydir. Bütün hərbi hissələrdə döyülmə, öldürülmə faktları olmasa da bir mənalı olaraq bütün yəni Azərbaycanda hər yerdə olduğu kimi internatlarda, hər yerdə olduğu kimi hərbi hissələrdə də əskərə normativlərə uyğun nə qida, nə enerji, nə də paltarla təmin olunur.
O hərbi hissənin komandirindən çox şey asılıdır. Əziz dostum, hərbi hissənin komandirindən çok şey asılıdır.
İlham Bey,
elə hərbi hissənin komandiri var ki, onlar eləmir.
Yox, kütləvi
şəkildə deyil.
Mən özür istəyirəm, əziz dinləyicimiz, adınızı öyrənə bilmədik.
Kütləvi şəkildə deyil.
Mənim adım Fərizdir, Fərid Fərmanov.
Təşəkkür edirəm rəyiniz üçün. Əslində fikirləriniz aydındır və İlham Bey, nə deyirsiniz deyin, amma ən azı mən inanmıram ki, üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm, fikrimi bildirim.
Buyurun, buyurun.
Ən azı mən inanmıram ki, bir ay üçün 15 əskərə 1 kiloqram ət bu həqiqətən də qanunlarla təsbit olunmuş və qaydalarda göstərilmiş normativdir. Hər halda
hərbi hissə komandirlərindən çox şiyasıdır. Gəlin belə danışaq. Yəni bütün Şahfələt bəyin də fikirlərindən razıyam. Orada da problemlər var. Orada da olsun bir əskər bir əskəri döyə bilər. Bir əskər bir əskəri ehtiyatsız ucundan avtomat açıb öldürə bilər. Amma Şahfələt bəy bunu
çox şey asılıdır.
Siz ay qurban olum, sizin də ali siz belə fikirləşirsiniz. Siz belə fikirləşirsiniz.
Komandiri də heç kim tanımır. Heç kim ona belə deyək, heç kim seçməyib. Heç kim onun belə simasını bilmir, tanımır.
Şahfələt bəy, o sizin fikrinizdir, bu da mənim fikrimdir. Siz Ali Baş Komandanı İlham Əliyevi qəbul eləmirsiniz. Mən İlham Əliyevi prezident kimi qəbul eləyirəm. Nə istəyirsiniz məndən?
Siyasi məsələ budur.
Siyasi fikir ayrılığı budur, Şahfələt bəy.
Siyasi fikir ayrılığı deyil. Bu bilə həqiqətən münasibətdir, İlham bəy.
Vallahi nə deyim? Siz əgər İlham Əliyevin münasibəti həqiqətən münasibət hesab eləyirsinizsə eləyin. Mən hesab edirəm ki, İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidentidir. Əgər o hardasa bir əskər ölübsə, onun yas yerinə getmirsə, bunu demək, bunu biraz da belə şouya döndə nə bu artıq siyasiləşdirməkdir məsələni.
Niyə şou?
İlham Əliyev çox yerlərə getdi.
Ölümünə qarşı çıxmaq şoudur.
Valla yenə də sizə deyirəm, mən prezidentin mətbuat olsun. Mən prezidentin mətbuat xidməti deyiləm.
İlhamın ölümünü gizlətmək şoudur. İlham bəy, İlhamın
mən deyirəm gizlətmək olmaz. Gizlətmək olmaz, pərdələmək olmaz. Mən onlarla sizinlə razıyam.
Budur söhbət ondan gedir. Hamı pərdələyir, hamı deyir siyasiləşdirməyin, hamı deyir komandirdən asılıdır. Kimdə axırda deyəcəksə Allahdan asılıdır. Allaha qalıb da hər şey. Belə çıxır.
Əlbəttə ki, siz dindar adamsınız. Allahdan çox şey asılıdım.
Dinləyici yazır, indiyədək şəhid olmuş əskərin dəfn mərasimində Ali Baş Komandanın Baş Qərargah rəisinin Müdafiə Nazirinin iştirakını görən olubmu? Şəhid dəfninin qaydaları varmı? Nədən bir məmurun, deputatın, nazirin Əliyevlərin ailələrində şəhid olma şansı yoxdur? Nədən cəbhə bölgəsində qulluq edən əskər və zabitlərə veteran statusu verilmir? Aydın Beyləqandan yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, İlham bəy nə danışır? Ordu kurort deyil, katırqadı. Onun oğlunu bu hala qoysaydılar, xoşu gələrdi mi? Belə cavab versin. Başqa bir dinləyici deyir ki, ölən əskər onun qardaşı olsaydı, neyin yerdi? Başqa bir...
Valla elə qardaşımdır, qardaşım isə belə.
Başqa bir dinləyici Tahir yazır ki, cəbhədə demək olar ki, hər gün əskər ölümlərinin baş verməsi ondan xəbər verir ki, siz 92-93-cü illərdə axtardığınız xilaskar Ağatlı oğlanı yenə də axtaracaqsınız. Sakin olun və hər ay övladınızın komandirinə hər ay 50-100 manat göndərin, hər şey yaxşı olsun. Bəzi Zamiq imzalı dinləyici yazır, bəzi hərbi qulluqçular var ki, əskər yoldaşlarının onun döyməsini boynuna almır, çünki ortada söyüş var. Buna münasibət necədir? Sizcə əskər onu əskər yoldaşının döyməyini zabitlərə və ya hərbi prokurorluğa deməlidirmi və ya niyə demir? Bəşir Süleymanlı yazır, İlham bəy, açığı insan ölümünə belə rahat yanaşmanız məndə təəssüf doğurur. Bu nə məntiqdir axı? Əskər yıxılıb ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Axı bizi narahat edən yalnız Ceyhunun aqibəti deyil. Bundan əvvəl də 2 aylıq əskərin ürək tutmasından dünyasını dəyişdiyini eşitdik. Ondan neçə əskər intihar edib. Mən özüm hərbidə olmuşam. Bu iyrəncliklərin necə olduğunu gözümlə görmüşəm. Bu məsələlərə etiraz etdiyim üçün ciddi nəzarətdə olmuşam xüsusi şöbə tərəfindən. Bir sualım da var ki, yıxılıb ürək çatışmazlığından ölən polkovnik general tanıyırsınızmı? Salam, Azad Xalq imzalı dinləyici yazır. Mən 172 sayılı hərbi hissədə olmuşam. Biz Maladoy olanda bizi prezidentin Göygöldəki sarayına aparıb işlədirdilər. 2007-2009-dan danışıram. Bizdə milliyyət söhbəti aparılırdı. Zabitlərin çoxu kürd idi və bizə azərbaycanlı deyirdilər, bizə zülm edirdi. Belə yazır dinləyici, bu da onun fikridir. Əskər ölər, ancaq harda torpağı işğal olunmuş ölkədə hücum vaxtı sinədən aldığı yaradan bu vətən və yaxınları üçün ucalıq başqa yerdə ürək çatışmazlığından, üzr istəyirəm, dinləyicinin ismarcını, o başqa sinədən aldığı yaradan bu vətən və yaxınları üçün ucalıq başqa yerdə ürək çatışmazlığından ölürsə, onda qarşıya sual çıxır. Həkim komissiyası kürdür və ya rüşvətxordur. Elə belə hissədə ölürsə, bu böyük cinayətdir və açılmalıdır, günahkar cəzasına çatmalıdır. Hər kəsin fikri bu məsələdə eynidir. Günahkar cəzasına çatmalıdır. Bəziləri hesab edir ki, bundan ötürü ölkədə siyasi dəyişikliklər lazımdır. Bəziləri hesab edir ki, bunu sadəcə ailə və hüquq mühafizə orqanları öz aralarında həbs həll etməlidir. Hər halda cəmiyyətdə bu son əskər ölümünə və bundan əvvəlki yüzlərlə əskər ölümlərinə etiraz var və etiraz etmək istəyənlər hətta etiraz aksiyası da planlaşdırırlar yanvarın 12-sində. Bu məsələdə yəqin ki, cəmiyyət hələ uzun müddət müzakirə.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli, bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan iqtisadi azadlığın vəziyyətinə görə 177 ölkə arasında 88-cidir. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Talış Üstədə qəzetinin redaktoru Hilal Məmmədovun işi üzrə hazırlıq iclası davam edib. Parisdə 3 kürd fəal öldürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı Azərbaycan 2013-cü ilin hesabatında iqtisadi azadlığın vəziyyətinə görə